В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Одеса, 3 роки по тому. Що відбувалося сьогодні, почуємо в прямому ефірі. І як бачать події 3-річної давнини одесити?
Треба проголосити це днем перемоги над руською весною, а не вивішувати у місті жалобні прапори.
Володимир Путін сьогодні говорив про Україну з Ангелою Меркель і не тільки.
Що стосується подій на востокі України, це результат державного перевороту, антиконституційної зміни влади в Києві.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. З новинами у студії Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Українська сторона заявляє про 4 своїх поранених військових на Донбасі під час обстрілу з боку підтримуваних Росією сепаратистів упродовж сьогоднішньої доби.
Ситуація в районі проведення антитерористичної операції залишається складною. Російсько-терористичні підрозділи не припиняють вогневі атаки по позиціях Збройних сил України. З початку доби ворог 28 разів обстріляв позиції українських захисників. Аби пригасити вогневу активність ворога по позиціях захисників Троїцьку, сили антитерористичної операції відкривали вогонь у відповідь з автоматичних гранатометів. З початку доби 4 військовослужбовці Збройних сил України отримали поранення.
Повідомив речник штабу АТО Ярослав Чепурний. Донецькі сепаратисти заявляють про обстріли з боку українських військових околиць Донецька, Ясинуватої, селищ Спартак і Крута Балка. Угруповання ДНР заявляє про 6 обстрілів з боку Збройних сил України за минулу добу. Президент Росії Володимир Путін заявляє, що українська влада втратила шанс реалізувати Мінські домовленості.
Сьогоднішня Київська область упустили, може бути, шанс.
Сьогоднішня київська влада, можливо, втратила шанс реалізувати Мінські домовленості тоді, коли у них були такі внутрішньополітичні можливості. Сьогодні ж можливості у вищого ешелону влади стали, м'яко кажучи, скромнішими, зважаючи на низку обставин. Але попри це, потрібно продовжувати зусилля саме у нормандському форматі у рамках Мінських угод.
Заявив Путін під час зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Лідер Німеччини своєю чергою заявила, що санкції проти Росії можуть бути скасовані лише, якщо будуть усунуті причини, через які вони були запроваджені. І більше про цю зустріч слухайте далі у «Свободі сьогодні». Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликає Європейський Союз почати переговори щодо намірів Туреччини вступити до ЄС, заявивши, що в іншому разі Анкара не матиме чого обговорювати з Євросоюзом і скаже «до побачення». Заява Ердогана з'явилася після того, як комісар ЄС із питань розширення Йоганнес Ган заявив, що Туреччина за Ердогана відвернулася від наміру приєднатися до ЄС. Ердоган перебуває при владі у Туреччині з 2013 року. Спочатку як прем'єр-міністр, а з 2014 року як президент. На північному сході Сирії щонайменше 24 людини загинули, десятки поранені під час нападу бойовиків угруповання «Ісламська держава» на блокпост біля табору біженців. За даними сирійських правозахисників, що ведуть моніторинг ситуації України, напад стався недалеко від кордону Сирії з Іраком на території, яку контролюють підтримувані США сирійські демократичні сили.
Із випуском новин була Тетяна Ярмощук, а більше новин на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org і, як завжди, не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Друге квітня і з покладанням травня, даруйте, і з покладанням квітів, хибними повідомленнями про замінування та словесними суперечками опонентів, але спокійно, під наглядом майже 3000 правоохоронців, Одеса відзначила третю річницю трагедії 2 травня. Тоді загинуло 48 людей, 6 під час сутичок та 42 від пожежі в будинку профспілок. В роковини цих днів зазвичай у місті режим посиленої безпеки. Однак люди виходять на мітинги та поминальні заходи. Сьогодні ці заходи тривають весь день. З самого ранку за ситуацією стежить журналіст Радіо Свобода в Одесі Ірина Назарчук. Зараз вона на прямому зв'язку з нами. Вітаю, Ірино.
Вітаю, Людмило.
Чи всі заходи наразі присвячені роковинам подій 2 травня 2014-го на даний час завершені? Яка взагалі обстановка зараз у місті?
Людмило, станом на цю годину всі заходи завершено. День напружений, заходи безпеки безпрецедентні, але правоохоронці відпрацювали на тверду четверку за п'ятибальною шкалою. І це не мої слова, це слова першого заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Ярового разом з головою Одеської обласної державної адміністрації Максимом Степановим. Вони щойно завершили брифінг, який проходив на Грецькій площі. Саме тут 3 роки тому пеклися, точилися найсуворіші бої з застосуванням вогнепальної травматичної зброї, каміння, коктейлів Молотова. В день 3 роки тому загинули 6 людей, ще 42 людини загинули ввечері під час пожежі на Куликовому полі в будинку профспілок. Зазначив Сергій Яровий, що режим посиленої охорони з боку співпрацівників Міністерства внутрішніх справ триватиме аж до 17-го числа, до 17 травня. Такий режим було введено 28 квітня. Загалом до забезпечення порядку, миру, спокою в Одесі та регіоні залучено 3000 правоохоронців. Це не тільки поліцейські і не тільки одеські, це в тому числі співробітники, бійці, точніше, так буде, бійці Національної гвардії та спецпризначенці Служби безпеки України. З цих 3000 правоохоронців 1000 людей, це поліцейські, спецпризначенці, нацгвардійці, співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій, вони чергували на Куликовому полі. Туди люди приходили від ранку, несли квіти і аж до самого вечора приходили.
Ось, власне, люди приходили згадувати загиблих. Чорною п'ятницею тоді назвали той день, 2 травня 2014-го. Ірино, чи є дані, скільки саме людей загалом сьогодні прийшло до будинку профспілок і на Грецьку площу? І чи взагалі були сутички між опонентами?
Є дані на цю годину по відвідувачам, скажімо так, на Куликовому полі. Це приблизно 3000 людей. Принаймні, такі дані наводяться правоохоронці. Вони залучали до контролю за ситуацією дрон, безпілотник над Куликовим полем, який дозволяє ідентифікувати особистості, тому приблизно могли порахувати вірно кількість відвідувачів на Куликовому полі.
Отже, сутичок між опонентами як таких не було, так?
Сутички були локальні сутички на Куликовому полі дійсно сталися, і за результатами цих сутичок 5 людей було доставлено до райвідділків поліції, складено адміністративні протоколи відносно цих людей. Взагалом ситуація в Одесі поки що спокійно, але ще раз зазначу, що до 17 травня триває для правоохоронців, для містян режим такої
посиленої охорони,
несення служби.
Скажіть так, ще одне запитання до вас, Ірино. Ось щороку, вже третій рік поспіль, ці події згадують. Чи цьогоріч це пройшло спокійніше для Одеси, ніж, скажімо, минулого року? І ось були ж повідомлення про вибухівку. Що конкретного ви можете про це розповісти?
Сигналів про вибухівку нібито на Куликовому полі було два сигнали, і двічі правоохоронці перевіряли ці анонімні сигнали. Людей просили покинути Куликове поле, вони виходили, а потім верталися. Спокійніше чи ні? Я думаю, що зарано робити якісь висновки, але більш організовано з боку поліції, тому що на Куликовому полі був організований такий коридор з правоохоронців, тобто по цьому коридору йшли ті, хто ніс квіти до будівлі профспілок.
Зрозуміло, дуже дякую. На прямому зв'язку із Одеси була кореспондент Радіо Свобода Ірина Назарчук, яка сьогодні буквально від самого ранку стежила за подіями у місті. Третій рік сьогодні вже після трагедії 2014-го. Вона вела прямі включення, була в прямому відео ефірі. А в ефірі Радіо Свобода сьогодні також відомі одесити Олександр Ройтбурт, український художник, Зоя Казанжі, екс-заступник голови Одеської ОДА, розповідали Радіо Свобода про їхню версію того, що власне відбулося 3 роки тому в Одесі. Їх розпитував Олександр Лащенко. І спершу почуємо Зою Казанжі.
3 роки тому одесити захистили своє місто від Руської весни і не дали повторитися якраз аналогу Донецька і Луганська. І, власне, ми зараз можемо з повною впевненістю сказати, що дії проукраїнської сторони були абсолютно правильними і єдино вірними. І, власне, про це треба говорити, тому що тогін і виття на посередку лікового поля, яке використовується політикам виключно для мобілізації так званої сепаратистськи налаштованої частини міста Одеси, просто насправді влягає повністю в рамки пропагандистської роботи нинішньої сучасної страшної Росії.
Не забудем, не простим. Це лише гасло, що все ж таки Росія може піддати жару в цій ситуації для Одеси пізніше, на ваш погляд?
Я думаю, що Росія саме таким і займається, і не лише на території України, але треба розуміти, що за ці 3 роки ми, одесити, отримали дуже багато відповідей на питання, які висіли і висять в повітрі. Ми чітко розуміємо, що несе Росія. Російський мір. Ми чітко розуміємо, які події можуть нас чекати, якщо ми раптом підемо на поводу у всіх оцих людей, у всіх оцих грошей і всіх ідеологій. Тому, звичайно, вони будуть це використовувати. Вони так себе поводять по всьому світу, шукаючи можливість будь-яку шпаринку, щоб зайти і робити ті речі, які вони роблять. Але ми бачимо, що сьогоднішня Одеса, вона досить радикалізована. І розмовляти зараз про якесь примирення чи про якісь більш надважливі речі не приходиться. І з цим є дуже велика проблема, тому що влада в Одесі насправді зараз занепокоєна більше збільшенням своїх статків і вирішенням своїх проблем, аніж тим, як живе місто, що місто почуває, що відбувається. І для них ця ситуація теж вигідна, тому що з одного боку вони можуть демонструвати власне якісь свої можливості, знову ж таки думаючи, яким чином це інвестувати в майбутні вибори, тому що живуть саме в такому сегменті. І від цього якби нікому не стає легше. Але, знову ж таки, відповіді на головні питання одесити мають.
Запитання панові Ройтбурту. От ваша цитата. Українська пропаганда або контрпропаганда набагато менш ефективна, ніж сепаратистська, наскільки я розумію, ніж російська.
Російська найкраща в світі.
Та що ж тоді робити? Адже це російська ця теза про одеську хатинь, вони ж використовують її постійно, незважаючи ні на що.
Ну, по-перше, треба проголосити це днем перемоги над Руською весною, а не вивішувати у місті жалобні прапори. Це не день трауру, це день перемоги, і це треба чітко знати. І співчуваючи невинно постраждалим, знати, що українські патріоти врятували місто від страшної долі, від занепаду, від путінської експансії, яка би економічно і політично вбила Одесу назавжди. Тому треба, не ховаючи темних сторінок цього, наголосити, це перемога, а не це там день жалоби.
А все ж таки оця радикалізація, про яку казала Зоя, ви не вбачаєте тут небезпеки? Адже має бути все-таки примирення, ні?
Пояснювати треба людям, що сталося, що не сталося, що могло статися, не дай Боже, що могло статися в разі перемоги тих людей і хто є винними.
Також Олександр Ройтпорт, відомий український художник, одесит, разом з Зоєю Казанжі, екс-заступником голови Одеської ОДА. Він відповідав сьогодні в прямому ефірі на запитання Олександра Лащенка. Цю розмову ви можете дивитися також у прямому ефірі на сайті radiosvoboda.org. Канцлер Німеччини Ангела Меркель сьогодні зустрічалася з російським президентом Володимиром Путіним. Після закінчення переговорів у Сочі Меркель виступила перед журналістами і заявила, що немає необхідності у виробленні нових угод щодо ситуації в Україні, а слід виконувати чинні Мінські угоди. Детальніше про цю зустріч на вищому рівні московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
У російського президента Володимира Путіна травень почався зі спілкування з лідерами світових держав. У вівторок у своїй сочинській резиденції він зустрівся з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Однією з головних тем переговорів була ситуація на сході України. Після закінчення переговорів Меркель звернула увагу на те, що на Донбасі повинні пройти повноцінні місцеві вибори.
Wir haben indirekt ja die Gespräche auch über die Kontaktgruppen und der eigentliche Schritt, den wir erreichen müssen.
Ми мали непрямі переговори через контактні групи, і крок, який необхідно зробити, це провести вибори, результатом яких буде легітимна влада в районах Донецька та Луганська, підконтрольних сепаратистам. На такій основі можуть відбутися прямі переговори. Для того, щоб це сталося, нам потрібна дорожня мапа, потрібно більше зусиль. Це те, над чим ми мусимо працювати.
Володимир Путін теж не оминув України.
Що стосується подій на Восток України, це результат державного перевороту, антиконституційної зміни влади в Києві. Перше. Друге. Ці території ніхто не відділяв. Їх відділяють самі українські влади, організує всевозможного виду блокади.
Російський президент зробив вигляд, що Росія до подій на сході України взагалі ні до чого. Також Путін відкинув всі звинувачення у втручанні в політичне життя інших країн. Політолог Дмитро Орешкін вважає, що ці сентенції не можна назвати сюрпризом, і навряд чи вони здивували пані Меркель.
Путін залишився тим же самим Путіном. І, кстати говоря, Ангела Меркель була першою, хто...
Путін залишився тим же самим Путіним. І, до слова кажучи, Ангела Меркель була перша, хто сказав, що він живе у своїй вигаданій реальності. І він продовжує там жити. Дивно було б очікувати, що він скаже щось інакше. Найважливіше, що на це все ніхто не звертає вже уваги. Меркель приїхала, Меркель переконалася у тому, що він перебуває у своєму футлярі, ну і, власне кажучи, поїхала.
Тому що він перебуває у своєму футлярі, ну і, собственно говоря, уїхала.
У ці хвилини відбувається розмова Володимира Путіна із президентом США Дональдом Трампом. Як повідомлялося раніше, мова буде йти про Сирію. Напередодні стало відомо, що Сенат США відклав розгляд законопроекту, який передбачає розширення антиросійських санкцій за приєднання Криму, підтримку Башара Асада в Сирії і можливе втручання в президентські вибори в США. Розгляд цього питання вирішено відкласти до завершення розслідування можливого втручання Росії в американські вибори 2016 року. Законопроект передбачає неможливість для Трампа або іншого президента скасувати санкції своїми президентськими указами. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
А більше на цю тему на сайті Радіо Свобода і на сайті програми «Свобода сьогодні». Хочете більше знати про день, що минає?
I have no dealings with Russia. I have no deals in Russia.
Це чоловік, во-первых, взрослий вже, да?
Хочете чути думки учасників подій і аналітиків?
Russia continues to occupy Ukrainian territory.
Крим – це Україна, і ми вдячні за те, що представники нової адміністрації чітко стоять на цих позиціях.
Дізнатися, що про ці події думають у суспільстві?
Якби він був такий, як Рейган, так нам би дуже гарно було.
Думаю, що буде краще. Надія помирає останньою.
«Свобода сьогодні» інформує вас щовечора, крім вихідних, о 20-й за Києвом. Конгрес Сполучених Штатів продовжив дію бюджету цієї країни до 30 вересня. Законодавці домовилися, як витрачати понад трильйон доларів. Республіканці домоглися збільшення витрат на оборону. Між тим, адміністрація Трампа знову в епіцентрі критики. І про це репортаж «Голосу Америки».
Якби цієї угоди не досягли до 1 травня, американський уряд припинив би роботу. У домовленості на трильйон доларів республіканці вибороли збільшення військових витрат на 15 мільярдів доларів. Демократи змогли посилити фінансування Національного інституту охорони здоров'я і виділити кошти на гранти студентам. Ще 70 мільйонів доларів перерахують місцевим правоохоронним органам у Нью-Йорку і Флориді на охорону Дональда Трампа і його родини. Водночас в угоді немає фінансування стіни на кордоні з Мексикою, яку обіцяв президент Трамп. Демократи заявляють про невиконані обіцянки глави держави.
Поки він не змінить свого підходу, наступні 100 днів президента будуть схожі на перші. Низка невиконаних та порушених обіцянок.
Президент не погоджується.
We are keeping one promise after another.
Ми виконуємо обіцянки одна за одною, і якщо чесно, людям це подобається.
Вже сьогодні на порядку денному в Білому домі виконання чергової обіцянки президента – спроба провести медичну реформу.
We're gonna get the premium.
Поліс медичного страхування буде дешевший.
Адміністрація Трампа провалила першу спробу замінити медичну реформу Барака Обами. Новий вигляд законопроекту, як переконують республіканці, має більше шансів бути проголосованим.
Ми розглянемо його якомога швидше.
Демократи сумніваються, що у Конгресі вистачить голосів за новий план президента.
Давайте глянемо на найбільшу поки що спробу. Проголосувати за медичну реформу. Він намагається звинуватити демократів, але провести цей законопроект через Палату представників можливо, не залучаючи жодного голосу демократів. Він цього не зміг зробити. Не зміг зробити двічі.
Ще один виклик перед Білим домом у зовнішній політиці. Президент Дональд Трамп запросив до Вашингтона філіппінського президента Родріге Дотерте, людину, яку звинувачують у брутальному порушенні прав людини у власній країні. У Білому домі кажуть, зацікавлені у спільному протистоянні загрозам, які походять з Північної Кореї.
Нам потрібна співпраця на якомусь рівні з якомога більшою кількістю партнерів в цьому регіоні, щоб бути певними, що у нас там все в порядку.
Утім, враховуючи репутацію філіппінського лідера, цей візит може дати опонентам Трампа ще одну підставу для критики. Ірина Матвійчук, «Голос Америки».
А більше на цю тему в новинах на сайті radiosvoboda.org. Інформація про смерть утриманого в російському слідчому ізоляторі українця Артура Панова, якого почали поширювати російські блогери, а пізніше і медіа, не підтвердилася. Про це повідомляють і в українському МЗС, і в самому СІЗО російського Ростова-на-Дону. Радіо «Свобода» переконалося, що Панова 2 травня по обіді доставили до військового суду, який розглядає звинувачення українця у тероризмі. Частина українських правозахисників наголошує, що 19-річного Артура Панова немає в списках українських політв'язнів через недостатню кількість інформації про його справу. Звинувачення в тероризмі Панова, а також низки інших українців, які нині розглядають російські суди, є формою тиску на Україну і матеріалом для кремлівської пропаганди, так стверджують політологи, а говорив з ними Євген Солонина.
Український громадянин Артур Панов, якого тримають у слідчому ізоляторі в російському Ростові-на-Дону, живий, а інформація про його загибель неправдива. Про це в коментарі Радіо Свобода повідомив у вівторок консул України в Ростові-на-Дону Віталій Конарський. Панов живий, здоровий. Подробиць вказати не можу, оскільки треба з'ясувати, звідки взялася така інформація, сказав Конарський. Раніше один з блогерів російського інтернет-видання «Фонтанка» повідомив про смерть через серцеву недостатність 19-річного українця Артура Панова, якого обвинувачують звинувачують у підготовці теракту в Росії. Кореспондент російської служби Радіо Свобода Антон Наумлюк підтвердив, що Артур Панов живий. По обіді 2 травня його привезли на судове засідання. Російський журналіст та громадський активіст Владислав Рязанцев теж підтвердив, що Панов живий, додавши сьогоднішнє фото українця у залі суду. Нещодавно Артур Панов передав до України свій лист, у якому наголосив, що до оголошення вироку залишилося не так і багато часу, і що він вже, цитую, «не має сил дивитися на цю виставу». А також Панов закликав своїх співвітчизників допомогти йому вийти з російської в'язниці. Між тим, сьогодні в російському суді відбувався допит свідків обвинувачення. Далі мають допитати свідків захисту і вивчити матеріали справи. Потім відбудуться дебати сторін, і лише після цього останнє слово і вирок, пояснив кореспондент Радіо Свобода Антон Наумлюк. Артур Панов був затриманий на початку грудня 2015 року в Ростовській області після перетину українсько-російського кордону за підозрою у підготовці теракту в Росії. 14 лютого цього року в Північно-Кавказькому військовому окружному суді міста Ростов-на-Дону почався судовий процес у його справі. Разом з Пановим на лаві підсудних опинився ростовський студент, якому інкримінують сприяння у злочинній діяльності українця. Панов своєї провини не визнає. Більше того, захист українського активіста наполягає на тому, що його викрали з окупованої частини Луганщини та вивезли до Росії силою. На початку бойових дій на Донбасі Артур Панов допомагав українській армії, повідомляючи про пересування підрозділів російських збройних сил та сепаратистів територією Луганщини. Однак вже у грудні 2015 року він опинився у слідчому ізоляторі російського міста Таганрог. Частина українських правозахисних організацій вказують на те, що нині недостатньо доказів того, що Артура Панова в Росії судять з політичних мотивів. Саме через це його немає у списках українських політв'язнів у Росії, пояснює Радіо Свобода координатор медійної ініціативи «За права людини» Марія Томак.
Вважаємо, що недостатньо є інформації, яка би дозволяла стверджувати, що його переслідування є політичним. Але ми зверталися до МЗС із проханням ініціювати психіатричну експертизу, якщо його діагноз підтвердиться, що є психічні проблеми у нього певні, то можна просити вимагати його екстрадиції на території України. Те, що це могла бути якась ФСБшна провокація, ну це цілком можливо, що могли бути якісь люди поруч, які там могли йому підказати цю вибухівку, наприклад, з майстру.
Між тим, на сторінці Панова у Фейсбук, яку нині ведуть його друзі та захисники, йдеться про те, що російський суд відмовився проводити додаткову експертизу в Україні вибухівки, вилученої в активіста. А відтак, на неупередженість суду сподіватися не варто. Зі свого боку, правозахисниця та координатор проєкту «Let my people go» Олександра Матвійчук, визнаючи, що справи Панова немає в списку українських політв'язнів, додає, що звинувачення його та інших громадян України в тероризмі є елементом гібридної війни з боку Росії. Росія використовує проти України тактику заручників, викрадаючи або навіть засуджуючи заочно українських громадян. Причому це роблять і російські суди, і сепаратисти, визнає політолог Олеся Яхно.
Росія використовуватиме ті інструменти, які на сьогодні у неї є в наявності. А це в першу чергу заручники. Це болючий інструмент, це реальні людські долі. А по-друге, це пропагандистські штампи, і вона їх, звичайно, підживлює такими політичними справами.
За словами Олесі Яхно, справа Артура Панова та інших українців, яких судять у Росії та в окупованих районах, є матеріалом для внутрішньоросійської пропаганди, оскільки раціональних аргументів для анексії Криму та окупації Донецька і Луганська Кремль не має. Тому для виправдання дій Кремля у російських медіа звучать версії про українські диверсії та про боротьбу НАТО проти Росії, пояснює політолог. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Це «Свобода сьогодні» і підсумки дня, що минає. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Наступна програма «Історична свобода» сьогодні йтиметься про таємниці гетьманату Розумовського. Після анонсу цієї програми ми ще підемо далі.
Як політики впливають на історію, а історія формує політиків. Про це та інше в програмі «Історична свобода». Слухайте нас щовівторка о 20:33.
А ми сьогодні ще запитали перехожих Києва, чи економлять вони. І цим ми закінчимо передачу, почуємо відповідь.
А на чому економити? Ні, на чому економити. Проїдаю, за квартирку плати, от тобі і все. Отак ми живемо.
Буквально на все. Ну, на продуктах, на їді, на одежду взагалі не покупаю. На одній пенсії, без номера.
Та ми всю життя економимо.
Бістрій біжиш. Платить, Господи.
Конечно, на питание и на лекарства пропускай надо. Сразу за квартиру заплачу. Куплю, что необходимо, чтобы на первое время кушать. А последние дни уже кое-как. Хлеб покупает, да и все.
А как?
как же?
Мы же пенсионеры, вы что? На продуктах. Потому что надо платить за все.
Ну, естественно. Я всегда жила экономно. Ни лишнего не покупать, только то, что необходимо. Дело в том, что сейчас же ведь перестает Украина платить. Будем жить. Как сказать, причем здесь выкручиваться? Я же говорю, что просто довольствуйся тем, что имеешь. Вот в чем дело. Это молодежи надо много, хочется. И мы так жили молодые. А сейчас уже все у нас есть.
Це була «Свобода сьогодні», підсумки дня, що минає. З вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую за увагу.